Historikisht populli shqiptar dhe maqedonas janë shumë të ngjashëm, po njerëzit nuk e dinë këtë. Edhe është kush e sheh pak historinë, sidomos në shekullin 19. Ato kauzat dhe ato le të themi the struggles, që s'm kujtohet fjala tani.
Struggling si hek.
Hekat, le të themi në dialekt, janë lart poshtë njëjta. Edhe sot e këtë ditë jemi, domethënë, jemi si shembull specifik, sidomos në shtet që kemi luftuar për lirinë, kemi luftuar për formimin e shteteve respektive dhe këtij shteti specifikisht që mendoj se nacionalizmi ose në përgjithësi ajo e turbullon këtë thotë, jo kjo është imi, jo kjo është yti, ti e ke këtë, ti e ka atë, ku ne kur fokusohemi te këto imcirat se kush është çka dhe nga ka ardhur dhe si ka ardhur, është ne harrojmë atë që është e tanishme, që ne duhet të pa të përbashkën dhe që ne duhet ta ruajmë këtë, duhet të kujdesemi për këtë se fundi fundi gjithë jetojmë këtu, dhe gjithë i kemi, domethënë, i kemi problemet e njëjta, të gjithë vuajmë nga korrupsioni, vuajmë nga ndotja, vuajmë nga jo, vuajmë nga kjo.
Përshëndetje shikues të nderuar, sot gjendemi në hapësirën sociokulturore Tetova, ku do bisedojmë me shokët Ber dhe Sara. Përshëndetje.
Mirëse edhe.
Mirëse u gjetëm. Mirëse edhe të edhe juve në programin tonë. Si e para desha ty pyes prej kur funksionon kjo qendër edhe cila është ideja cilësore për krijimin?
Ne si qendër kemi nisë prej ndërtime dhe aktivitetet në vitin 2018, që ndërtimi është bërë dhe me kësi projekti kryesor është bërë nga Belgia, prej Tostandi, edhe në ndërtimin kam pas pjesëmarje edhe prej Kosovës, që ka është kriju një ndërtes para nesh, që është termokisi momentalisht, edhe ato janë funksion në Prishtinë. Ne idejnë kryesore përsoj se japim edhe si mesaj nga vetë emri që kemi të klubit, organizatës, se oficialisht jemi organizat, po është po nuk funksionim bashkë të si organizat, e kemi social cultural space të tova, që në me meremi me aktivitete për frym kulturore, sociale,
shoqërore,
e tëra.
Po, si funksionon, a ka organe, e shimbullu hapsira, ka kolektiv, mendoj, si funksionon kolektivi, si mund është të bëhesh pjesë i kolektivit?
Si dikush që u bë pjesë e kolektivit këtë mars, edhe pse kisha ardhur, do me thënë, 2 vite para, vetëm kështu spontanisht në aktivitete. Mendoj se nëse ja ty dhe nëse shpre dëshirë, sikur hynë në kolektiv, bëhesh pjesë e saj, të pak të në kështu më ndodhi dhe mua, ku kisha ardhur për aktivitete, më kishë pëlqyër edhe para se me u bërë edhe antare, sikur fillon të më pyesin, hej, do ta bësh këtë, do ta bësh atë, do ta shurash ti këtë. Edhe mua më pëlqeu, edhe pastaj edhe të tjerët rreth meje më thonin, pse nuk bëhesh vullnetare? Edhe mua kjo në fillim u duk shumë formale, tani unë duhet bëhem, po ja kështu i bëj unë gjithsesi. Po kështu me referencat njerëzve që ndoshta tashmë edhe ishin vullnetar, më than, hajde dhe erdha dhe prej atëherë, më thon ishte shumë e lehtë për të bërë vullnetar, mendoj sidomos nëse ke referencë nga dikush tjetër që të sheh dhe është, domethënë pjesë e saj dhe thot, hajde na duhesh ti. Dhe ti vjen edhe mendoj se kështu ishte për mua të paktën.
Super. A çfarë aktivitet ose ngjarje ndodhen bëhen këtu?
Aktivitetet i kemi periudhën e fundit, i kemi më shumë bazuar në aktivitete artistike, më shumë për kulturë artistike, që në periudhën e fundit kemi pas artista nga Franca, nga Polonia, nëse si jam gabim, nga Berlini, kemi pas nga Kosova, nga Shqipëria, ka ndodhë ekspozita ndryshme dhe bashkë me artistët vendasë me këtë Maqedonisë. Kemi pas ekspozita, kemi pas kinemaja, kemi pas performanca teatrale, kemi pas një natë që kemi bë valzim, ka qenë valzim latino, është një profesor që quhet Hisa, është i Tetovës, që është super valtar. Edhe kishim si leksion dhe si natë që mësoheshim edhe valzojshim bashkë.
Cili është mesazhi i aktiviteteve juaj? Me siguri të gjitha aktivitetet kanë ndonjë mesazh.
Po. Si mbas me mesazhi, mbas është e njëjta. Të japim atë frymën që e ka, mendoj se është edhe pak, mendoj dihet më shumë se kemi pak më shumë nevojë momentalisht për aktivitete kulturore dhe për socializim. Për kulturën e si si bëhet edhe si udhëheqet një aktivitet. Po më basta saj, dhe kjo është si fryma temeli, mbi atë është edhe pak mesajji që e jep vetë artisti. Ta është një ekspozit që e ka artistjat mesajin, ose që e ka idejen, edhe që e ka një muzikant idejen, ndoshta nuk janë të njëjta. Po, qëllimi është që aty, me ke njëjtë, kulturohen, socializohen njërës,
në mënyrë të barabartë.
Social, në mënyrë të barabartë.
Edhe të lirë.
Po. Da, ajo është pjesa këtu, në space është gjoku shi mirësarë. Edhe i kemi regula, dhe me regula e bazës, dhe me si pranohesh ti, duhet të pranohesh dhe ti tjetrin. Që atë kemi si regull i parë. Kjo.
Okay, a para se të jeni në këtë hapsir, kishit një hapsir tjetër prej qytetit, me ndoj që ju ishte lejuar që të përdorni. Dhe më vonë kishit probleme me komunën të Tetovës. A mundet diçka për të të në informoni?
Po. Tush,
do ta filloj?
Fillo.
Më dhe mbaroje. Do me thënë, objekti tjetër ishte Radio Tetova e vjetër, e cila ishte sa i dion krejt e lënet pazore, ku vullnetarët atërë në 2018 mblodhën forcat me organizatat e tjera dhe e ndërtuan nga fillimi, do me thënë duke përfshirë letemi edhe dyshemen e deri lartë në tavan. Edhe e bën gjithë këtë me forcat e veta, me komunitetin, me mund, me investimet e veta, shumë artist solën edhe vetë instrumentet e veta që ndoshta ende i kemi edhe i ruajmë. Më thënë, të gjithë la një pjesë të vetës dhe u bë diçka, por si çdo gjë e mirë kur bëhet, askush nuk të ndihmon ta bësh në fillim, po pasaj kur bëhet shumë e mirë, thot, edhe unë dua tani një pjesë të kësaj. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që ndodhi, donin një pjesë të madhe të asaj, do të toja, një loj paralelizmi.
Aksesi, fjesht, t'jen akses dhe t'jen faktor në hapsirën.
Paralelizëm, po, pra, me një parti.
Po, por atëre se ndryshu edhe e qeveria, a ishte ndonjë revanshizëm në pyetje ose nuk mund tani të dini?
Revanshizëm nuk e di, a ishte lloj revanshizmi, po thjesht ishte se donin të bëhen faktor për hapësirën. Te ne hierarkia nuk është me vertikale, është horizontale. Edhe me kredje kemi, edhe që jemi bord, nuk kemi një person që thëmë ky është shefi. Votojmë, si grupi marim vendimet edhe...
Si kolektiv, pra nda jeni kolektiv.
Absolutisht. Edhe, po, ku kërka njerës për shemë që nuk janë në board, nuk kanë një titull të sakt, ato e që jemë active member, që janë çdo ditë këtu edhe kontribuojmë për vendin. Edhe ato që vinë për shemë kontribuojmë për vendin, mundohëm për vendin, vinë në mbledhje, se mbledhje të kemi të hapta, mund vinë me kështu kushtu do se mund vinë edhe të shafet shka, bisedojmë nësi, bisedojmë si, diskutojmë. Edhe ju nëse keni qef të një ditë ta shifni, jeni të mirëseardhët.
Se mos.
Edhe pas disa mbledhjeve kur vish me radh, e fitosh edhe ti drejtën e votës, që ne ato që vinë mendoj më shpesh edhe në space, nuk është e domosdoshme ti jesh disa herë rregull në mbledhje që të votosh. Po ato thjesht i kishin një doheshin të bëhen faktor, po pas një kontribut.
Tova është një ndër qyteteve më të ndotura në Evropë dhe botë. A keni disa aktivitete në drejtim të asajt, në të ekologjisë ose të përmirëm bajtjen të natyrës? Ligjerata, filme, diskutime?
Tetova ka qenë në periudhën e fundit, nuk e di si është, po kishte një periudhë që ishim shumë shpesh në listën e Evropës për qyteti më i ndotur dhe disa herë shu me disa ditë ose disa natë specifik si ndahen ato nuk jam i sigurt, nuk kam shumë informat. U zgjedhëm edhe në botë, po në bazë të kësaj kur ka ndodhur kjo, specifikisht ne nuk kemi qenë këtu, nuk kemi qenë si pjesë e space-it, po në periudhën e fundit prej që erdhëm ne kemi pas një prezentim nga një zonë që ishte që ka qenë fal edhe është ende aktiviste mbi 12 vite nëse s'jam gabim, që e merr bazë ekologjinë, ajrin ndotur, ku e di un, natyrën ndotur, komunikimi
ndryshimet klimatike me siguri, ndryshimet
klimatike të gjitha, dhe erdhi na dha një prezentim që e tregon edhe pak historinë e vet se si ka nisë në aktivizëm. Po bazën, me temën kryesore e kishte se çka aktivitete ka ndodhur në Tetov, edhe pse ka ndodhur, si janë informu njerëzit për ato aktivitete, si kanë kontribu. Kjo ndodhi para, nëse se në gabim është në prill, ndodhi. Edhe ishte një natë me goxha interes, që kishte mbi 30 veta që ishin aty në momentalisht prezent që dëgjonin.
Pas ka interesin më të madh.
Po. Edhe pse hapësirën e kemi të vogël, edhe ndoshta audiencën nuk e kanë asani televizion që mund të diskutohet, po ishte me edhe vetëm ca njerëz që vërtet s'e ngjenin vend të ulen ta dëgjojnë. Ishte super aktivitet.
Super, po. Çfarë është mendimi i qytetarëve për Space Tetova? Keni problem shembull me fqinjt ose si ju shikojnë? Edhe këtë që e bëni si e pranojnë ose nuk e pranojnë?
Ka shumë për të thënë për këtë temë. Ka të mirat dhe të këqijat, sigurisht, mendoj se shumica popullatës është në atë mesin ku është çfarë bëjnë këta, çfarë, domethënë, çfarë është filmi këtyre, po janë këta pak të çuditshëm. Domethënë që është e kuptueshme deri diku sepse Tetova nuk ka vende të treta, në Tetov ke institucione, ke shtëpi dhe ke kafe. Ku shkojnë njerëzit të pinë kafe dhe të bëjnë muhabet dhe është një lloj socializimi vetëm, nëse nuk e quajmë.
Gjithçka është e komercializuar.
Po. Nëse nuk e quajmë atë korzën që dalin ose që kanë dalë më përpara. Dhe domethënë ne e dinim se një vend si Space-i do ishte pak i çuditshëm, pak shifi këta hipsterat ose këta çfarë bëjnë e çfarë s'bëjnë. Që ndoshta më shumë e thekson atë nevojën për ekzistencën e Space-i dhe vendeve si Space-i. Kam pasur edhe shumë komente që atje ju jeni domethënë krejtësisht të shfrenuar, ju nuk e di çfarë bëni, çfarë s'bëni. Që vjen nga ajo mosinformimi, nga ajo se gjithçka që nuk është tradicionale, që nuk është strikte në atë ide tetovare ose është diçka, domethënë, jashtë, është diçka e tepruar që domethënë të gjithë ata që janë aq mendje ngushtë, domethënë nuk presim
konservativ,
që konservativ janë, po. Tani nuk presim që çdo kush të na kuptoj dhe normal nuk do e harxojmë energjinë tonë duke i bindur njerëzit konservativ që jo, ju lutem, ne jemi të mirë, ne jemi kështu. Ata njerëzit që janë, domethënë, për këtu që e kanë atë mendje hapsinë vet natyrale, do vinë dhe do e shohin dhe domethënë nuk do dëgjojnë paragjykimet.
Po dhe me këtë jemi të hapur për gjithë, kushdo, kush është e interesuar të shoh ose i interesuar ta shohë se si funksionojmë ne, çka vëmë, është gjithmonë mirë se ardhet, thjesht hyn nga dera, thotë, isha i interesuar. Pajtom me Sarën kur tha është mungesë e informatës, se hipstera e përdori një fjalë që e kemi dëgjuar disa.
Kulera.
Unë besoj se ne nuk dukemi shumë si hipstera, edhi nuk është si thuhet, ka shumë informata të gabume për ne. Që edhe ka ndodhur nga historia pak shkaktohet me ca programe që kemi pas sa akuzat të
shumë të rënda,
jo të vërteta.
Shumë absurde.
Edhe, po, ne u mundum shumë, edhe besoj se deri duku e kemi thyat efektin e asaj, se ne kishim evente super të mira në fillim kur nisëm, që e bëshim event me numër shumë pak, po ne arritëm bëjmë evente me 2-300 veta. Pa, mendoj 2-300 veta, komplet natën që kanë hyrë kanë dalë bashkë me staffin, bashkë me gjithë. Me prej ditën deri natën që kanë ndodhë, foli për 9 orë hapsirë, kanë ndodhë, për shumë 200 veta kanë hyrë kanë dalë. Po nuk është se ka diçka që e bëjmë se ato me pse nuk e kuptojnë ne. Çka jemi tu bë. Thjesht vinë e shef nëse mundohet. Pse e kemi thyë akullin deri dikund?
Po. Dhe nëse mund të shtoj, gjithashtu, mendoj se në një shoqëri që është aq konservatore dhe ndoshta e represuar sa edhe jona këtu si në një qytet e vogël, se Tetova ndonjëherë nuk më duket as qytet i madh.
Është ndërmëj
është një lloj lagje. Më duhet të them që shumë gjëra mund të keq interpretohen, siç e bëri edhe institucioni si komuna, domethënë me le të themi alegacione të cilat dolën jo të vërteta nga institucionet përkatëse për atë punë që thanë jo, por në një shoqëri e cila seksualizon çdo gjë dhe çdo gjë e sheh si kjo është import i jashtëm, kjo është degenerim, do gjej diçka për t'u kapur në çdo gjë tjetër dhe e dim se si të gjithë këto grupet konservatore kapen për fëmijët, domethënë ua këto i prishin fëmijët. Këtë ja kanë thënë edhe Sokratit në antikitet, ky i prish rinin, kur ai është përpjekur t'i mësoj, domethënë që nuk asgjë të re nuk ka ndër diell.
Domethënë kishit ju vaj akuz prej komunës?
Pa,
se i prishni të rinjt.
Po, për
atinie. Çfarë bën komuna për të rinjt, shembull, a çfarë bën të rinjt në Tetov, si organizohen ose nuk organizohen edhe si e kalojnë kohën?
në ka organizimet
organizimet partijake.
Nëse ne jemi bëjë, ja jemi pak më apartijak, edhi nuk është se kemi një parti që suportojmë ose një parti që nuk suportojmë. Po organizimet e Tetovës janë aq. Edhi dihet çka mund të bëjmë në Tetovë sa organizime kemi.
Ose edhe pse është qytet studentor, mendoj ka shumë student këtu. Çfarë ofron ky qytet për të rinj, për studentët? Ju jeni student? Edhe po mos jeni shembull vullnetar këtu, po mos jeni pjesë të spesit, çfarë mund të bëni në këtë qytet?
Unë jam student, me kam qenë studimet e fakultetit prej vitin 2020 deri 2024. Edhe nuk edhe pse kam qenë atë periudhën e Covidit edhe ato rregullat e Covidit që kanë qenë komplet, s'është se kam pasur ndonjë organizim shumë kështu për si student shkoj ose të kem ndonjë aktivitet javë për javë që mund të shkoj të diskutoj takoj me njerëz.
A si është ti tash je student, a studion?
Po.
Edhe si është të rinë të apresin diçka prej këtij shteti?
Pak, më vjen keq ta them, po. Do të them pritshmëritë janë të ulta, jemi rritur ne dhe janë rritur ndoshta edhe prindrit tanë, ashtu jemi mësuar që nuk ka gjë këtu, edhe sikur ai nihilizmi nuk hiqet lehtë. Nuk është se shoh diçka, do të them un shpesh rrin në shtëpi ndonjëherë ose eci udhës dhe mendohem shqyrë dhe them shqyrë që është spacey. Do të them okay, është qef ndonjëherë shkosh në kafe dhe është qef ndoshta, po diçka tjetër nuk ka. Unë herët e vetme që mbaj mend se ka ndodhur tu koncert ose manifestime kulturore ka qenë prag të zgjedhjeve, secila parti e sjell nga një artist. Domethënë, edhe është shumë transaksionale. Domethënë, unë do ta sjellit ty këtë, ti voto për mua, se unë sjelli ty argëtim.
Po, edhe ajo kultura argëtimi është shumë komercial, mendoj. Shumë. Nuk ka asgjë burimore që e bëjnë vetë të rinj që mbollose.
Nëse bën dikush diçka për të rit, është ironik, janë ironikisht organizata ato qeveritare dhe jo vetë pushteti ose komuna. Po ato e përdorin shumë, domethënë e kuptoj unë politikën e territorikën e pushtetit të tanishëm, është pak populist, është pak domethënë ne për të rinjt, ne kështu ne ashtu.
Ama po, të gjithë janë still. Po, të gjithë i përmendin të rinjt.
Po, i përmendin të rinjt, po nuk bëjnë gjë, domethënë vetëm i shfrytëzojnë si tokena, domethënë na votonin e të rinjt kur vjen puna, domethënë i fikin. Po.
Në të gjitha qytetet është situata njëjtë, vetëm në Shkup është pak më ndryshe sepse është kryeqytet, ama edhe në Shkup përveç Dunjës prej ku jam unë pjesë nuk ka qendra të ngjashme ose të njëjta.
Ne kemi fatin të tof, e kemi një space që pa dallim moshës, edhe pse me këne jemi tri momentalisht jemi shumicat me periudhën e studimeve, jo po në fillim, jo po në fund, pa marrë parasysh. E kemi një hapësirë ku thjesht mund vim të lexojmë libër, ose thjesht mund vim dëgjojmë muzikë, ose thjesht mund vim bëjmë një analizë, research, si thotë shqip, ulumtim për ndonjë deg, thjesht mund vim diskutojmë me njerëz, mund shoqërohemi me njerëz.
Thjesht mund të ndihesh i lirë.
I lirë.
Absolutisht. Gjë shumë e rëndësishme.
Dhe nuk është se është vetëm për studentët, dhe me këne nuk kemi një moshë caktume që i kemi ma target. Ne këtu jemi, për shumë, jemi ne, kemi prej spesit vjetër që ende janë active members, janë prinder, kam fëmit në shkollë, janë në moshë, për shumë, 30-40 vjeqë. Fëmit e tyre, një të njëtë në kohë, vinë, kështu që nuk kemi një numër cakt të moshës që jemi full, prej edhe ka edhe njerë, më shumë, kemi pas aktivitete që të vinë njerës që janë dhe nërmoshën 18, aktivitete më shumë në mëndjes që janë për vizatimet dhe për pikturë. Është super, edhe pse nuk janë student, ndoshta, për jetë studentore, po e ka një frym të tof që mund, ndoshta, thjesht të marin atë influencen e ides edhe në të ardhme në bëjnë dhe një organizat vetën që e ka një frym të ngjajshëm, që është më shumë, mjaftë më shumë për me.
Ta që shënë diçka edhe për këto organizime studentore, si e situata në Tetova ka organizime studentore që luftojmë për, nuk e di të drejtë, më të mire të studentëve ose...
Organizime, a ka momentalisht, nuk e di, më mirë të flasë e Sara, po ca organizata që meren me drejtat studentëve ekzistojnë. Edhe me ato kemi pas ca takime e qapa.
Sa për, si tash unë jam në fillim edhe nuk është se di edhe aq, do të thënë, organizime ose dhe ndoshta të kishte dhe të ishin më me influencë do t'i dija, ose ndoshta është thjesht e kun, po nuk është që jam e njohur me diçka. Sa e di unë ishte Unioni Studentëve një herë, po nuk e di që ndodhi, dhe me thënë, isha aktiv një kohë, një periudhë, kur unë isha në shkollë filore, po pastaj nuk është se mbaj me diçka. Dhe tani nuk është se shohë diçka, kur shohë unë për rreth meje, shohë më shumë konformizëm, shohë më shumë, nuk shohë ndë një kundër rrymë, diçka që thotë e i prit në studentat, në...
Diçka nuk është në regullë, duhet...
E, edhe jo vetëm, duhet them, diçka që kam parë tani që më kujtua është, kur shkoj në fakultet, shohë një stiker, gjithdo herë më bjenë sy, që thotë diçka kundër plagjaturës të profesorve. Dhe kjo më pëlqeu, dhe më thënë, është një loj, një loj proteste, edhe qoftë një stiker dhe jo një, dhe më thënë, proteste madhe, ose ta themi vokale, po, dhe më thënë, kjo është një, dhe më thënë, mua në të tofë, më gëzojnë këto, ndoshta edhe stikerat edhe gjërat e vogla që isho që janë një loj proteste ose një loj kundërshtimi, një kundër kulture e vogël.
E vogël që mund të rritet më tutje.
Aktivitetet dhe kulturën në studentëve momentalisht e bëjmë vetëm vetë studentët. Fatkeqësisht.
Është individuale, do të thënë nuk është diçka le të themi koherente, diçka në masë. Dhe mendoj se kjo është kështu në të gjithë Maqedoninë, do të thënë ka shumë individ me do të thënë me ideja, me gjëra, po janë edhe aq lart njëri tjetrit dhe nuk kemi organizim të mirë.
Po janë të dezorganizuar.
Po nuk kemi.
Por tash kjo iniciativa me Palestinën shembull mundet ndoshta edhe do të organizojmë më shumë studentët, nuk e di a jeni pjesë ose
s'kam njohuri. Do doja që të kisha sidomos për kauza si kauza e Palestinës. Kam parë këtu protesta për Palestinën para disa muajve, nëse nuk gabohem, ishin në qendër, disa herë ka ndodhur edhe vitin e kaluar bile.
Tu në të top.
Po. Te viti i kaluar ishte ose nuk e di, ishte viti i kaluar, po para 2 viteve, në 2021 ishin edhe atëherë trazirat në Palestinë, atëherë kishte domethënë gjithnjë janë, po. Edhe atëherë kishte protesta, edhe pse atëherë kishte më pak njerëz, domethënë ishim ndoshta një 10 veta të tjerë, edhe të gjithë ishin sikur kishin ardhur me atë idenë më shumë. Domethënë nga bashkësitë, domethënë Islam ose nga organizatat e tilla, tani më pëlqeu që kishte shumë më shumë diversitet. Nuk ishin vetëm ne disa majtista dhe disa njerëz që ishin fetar, po ishin domethënë popullata e tërë, ishte domethënë vetëdijshuar. Më
homogjene ishte, po. Po.
Edhe
po. Shpresojmë këtë efekt.
Shpresojmë që po, se si tash këtu te ne domethënë religjioni është një faktor i madh. Edhe njerëzit kauzat e veta që shpeshherë duan t'i lidhin me fenë që ndoshta ti përparojnë pak më shumë që ej për aq kohë sa i ndihmon një kauzë siç është për shembull kauza e Palestinës ose çfarëdo lloj padrejtësie tjetër është okay, po mua më pëlqen t'i hulumtoj të gjithë aspektet, domethënë tjetër ai aspekti domethënë i materializmit historik ose i asaj ose i kësaj. Po jam e lumtur që pak e nga pak, për çfarë lloj arsye njerëzit po vetëdijsohen. Kur kaloj afër një dyqani që shet pajisje kështu, teknologjie, gjëra, kanë dy postera për Free Palestine ose ndaloni, domethënë imperializmin e zionizmin, që është diçka që më parë asnjëherë nuk e kam parë në
botë. Imperializmin e përmendin njerëzit. Wow.
Sigurisht.
Okej, okay, shumë bukur që vetëdijsohen.
Po. Po. Mendoj si që tani në këtë kohë ku konservatizmi dhe djathtizmi janë rritje rekorde dhe e shohim edhe vetë tek qeveritë tona, qeveria jonë në momentit që është edhe më duket interesante dy le të themi parti konservative dhe të kundërta që
qeverisin bashkë.
Po, kapitalizojnë atë frikën e njerëzive. Më duket si një lloj shpresë që në këtë kohë ku gjithë Evropa bashkë me ne, gjithë bota është në atë rritje, ne jemi prapë pak, sa do pak kemi një progres, mjep shpres.
Po, edhe prandaj duhet të bashkëpunojmë me grupe dhe organizatat njëjta.
Exact.
Edhe prej aty desha të pyes edhe si pyetja e fundit, a keni bashkëpunim me organizatat të ngjashme të ndryshme në Maqedoni ose jashtë Maqedonisë, Termofisin e përmendët? Edhe me...
Po. Organizatat që janë me kësi si undërtum në fillim me ndimën e një organizatës të Belgjisë, Tostandi, është me një të organizatë dhe ka nisë me Prishtina nëse se më gabim, me Termokisi që është. Kam pas një ndërtes në Tiran, për edhe ato janë balafaqju me probleme me komunën apo shtetin, nuk jam i sigur, për edhe se është me bashkë shtetërore, për nuk e di është komuna, është diçka më lartë. Fatkesish aty në Uamurën në ndërtesën prej dorë. Kja ka në Podgoricë njëtë, ka në Bosnje, në Sarajev, se ta shu konfirmova, nuk e disha cilin qytet saksisht. Dhe për verën, me për këtë verë, kishte edhe me këtë dilem ku mund të ndërtohet një ndërtesere, po me shumë fat e fitum ne, se ishim në konkurum disa shtete, edhe kishim konkurencë me Romaninë ose shtetet tjera në Evropës, pra kishim bashkë me Shqipërinë, po e fitum prap ti sjellim ato në tetov, për me, edhe një herë ta rikujtojmë si kemi ndërtuar ose ndërtojmë diçka total tre, se në fillim kur është bërë radio tetova është bërë skate parki tetovës. E fitum edhe atë projekt, përveç asaj punëm me organizatat me ndoshta ligjërat, ndoshta për specifik do një organizim. Kemi bashkëpunuar edhe me organizatat si CEDI, ose individet që janë organizata të tjera, për shumë El Medina, që momentalisht është me një organizatë. Nuk Molla Kuqe njëjtë, edhe me Mollën Kuqe kemi bashkëpunu. Me Feçim duket kemi diskutu për bashkëpunim, se si jam gabim. Gjdo shtun...
Akropolin e kemi pasur një
për Akropoli filozofi. Ka qenë. Për... Gjdo shtun kemi organizatë që vjen. Mofi.
Mm-hmm. Përmendat edhe klub leximor. Mbani...
E kemi pasur, po.
Kemi pasur, po.
Tani është, sikur se kemi bërë këto kote fundit, po e mbaj mentu në kështu dhe filova të vinë space. Nga 2022-shi bënim book club me Mulkuqen, që ishte shumë bukur pasi që zgjidhnim një libër, e diskutonim, ose shihnim filmin ata që nuk kishin koncentrim të lexojnë, edhe vendosnim do të bëjmë një party pastaj, po do vishemi të gjithë si te filmi. Edhe mbaj mend kur e bëm Murder on the Orient Express ose Vrasjen në Orient Expressin, të gjithë ishim veshur ashtu vintage, rroba të vjetra me gjëra dhe ishte diçka që e papar më parë për mua në Tetov. Do të thonë u njohë shumë njerëz të cilët lexojnë, po nuk kanë me kë të diskutojnë. Edhe do të thonë ishte diçka shumë e bukur dhe e re për mua në atë periudhë që tani më nuk është bërë që disa muaj, po kur u bë shumë bukur.
Super bukur.
Mendoj se ata vazhdojnë klubi i librit, të ato vazhdojnë me aktivitetet e tyre.
Dhe për në fund, si shikoni perspektivat për organizimin e të rinjve në të tofë në Maqedonijën për gjithësi? Në qëmarë bazë, si pas jush, duhet të bashkëpunojnë të rinjët?
Urta?
Si më ere?
Exactly.
E dija. Mendoj se diçka e mirë që ka sjellë modernizimi ndoshta është fakti se njerëzit lart poshtë i kanë hequr ato, le të themi, dallimet nacionaliste nuk janë edhe aq të theksuara për të mirë dhe më bëhet qefi që, domethënë, mendoj se periudha e për shembull të kthehem prapë në histori si edhe është lënda ime e preferuar. Gjenerata e gjyshërve tonë e kanë pasur, mendoj, një lloj universalizmi të njëjtë, është ai internacionalizmi jugoslav, do thoja, që nuk janë ndalluar aq, nuk edhe nëse kanë qenë ndallimet nuk kanë qenë problem. Pastaj gjenerata e prindërve tonë edhe më këte kanë qenë pak më centristë dhe pastaj e dini fillojnë ato çështjet nacionaliste, ngrihen dhe sikur luftat ballkanike në dhjetave dhe gjithçka domethënë ndahet, gjithçka bëhet ne dhe ata kështu ne kështu domethënë.
Po tash janë Maqedonia si dy shoqëri të ndryshme.
Po,
shoqëria e Kosovës, shoqëria e Maqedonisë.
Jemi si shtet paralel ndonjëherë ose jemi si një herë kam bër një krahasim që thoya pse i kemi edhe segreguara edhe kafet, pse i kemi segreguara edhe vendet, është
edhe si të thyet ai segregim, çfarë mendoni juve, si mundet të thyet?
Unë mendoj se jetojmë me një gjeografi, me një vend, edhe me kemi ca tradita të ngjashme, ca, ku e di unë, gjeste që i bëjmë,
probleme të njëjta.
Fjalë, probleme
të njëjta, klasore.
Në të njëjtin qytet jetojmë. Nuk kemi edhe shumë dallim. Mendoj kemi edhe ca dallime normal, po nuk është edhe aq sa mendojmë ne. Që pjesa më e mirë që mund të mënyra të shofë njerëzit thyet aja akull, është e thjesht ti vendisojmë se ne jemi gjithë njerëz jemi të njëjtë, jetojmë në një vend, e pimë njëtin ujë, e di shumë gjëra të kemi të njëjta.
Ujin e ndotur. E thiti marrin e ndotur të njëjtë. Ndotur,
ku di unë, ecim te rrugët e pista, që presin dru në për ta rregulluar thjesht një rrugë, oksigjenin që e paj dru e thithi unë, e thithi ti. Edhe është ma easy është thjesht ti sjellish me një vend edhe të vetëdijohen vet, fakt ta shohin se nuk janë nuk dallojnë çash për njëri tjetrit, edhe ta shohin edhe vet.
Por politika e lartë i ndan njerëzit, edhe tash në faktikisht ne duhet të punojmë kundër politikës të shtetit që shteti i ndan njerëzit në bazë etnike,
fetare
edhe gjinore tashmë, tash me të politikën identitare.
Mesa ekziston një politikë shumë e lartë dhe ekziston një spes shumë i vogël. Që është besoj se mjaft për 5 veta si parës. Ti që i influencon për të mirë 5 veta, një gest i mirë thjesht një studenti t'i japësh një çokoladë, ta t'ia krijosh një buzëqeshje, pas sa vitesh ai student t'i japë tjetër kujt. Se e ka pat, sa them, kur ka nevojë një njerë për diçka, nëse i ndihmon, ai thjesht e shef sa mirë është me kë pjesat ta kesh një ndim kur ke nevojë edhe e bën të njëjtën se e lën një përshtypje. Edhe ne nëse mund ta lëmë atë përshtypjen 5 veta, për ne është super bile tepër. Është më shumë se sa ça duam ne. Një person ta influencojmë më të mirë, e kemi të mjaft. Mendoj jemi të gëzuar
për këtë. Të gëzuar, por
mjaft. 5 veta që 5 veta që ndë mjaft në aspektin për kur të qeni lumtur se mjaft, kur nuk është mjaft, nishim vetë të influencojmë, ne gëzojmë më shumë. Një person këtu që do vi edhe thjesht da e shofe që ne nuk dallojmë aq shumë edhe do shoqërohet me ne, edhe mendoj me ne, me njerëzit e vendit e kam fjalën, është ai person nesër mbas nesër do shoqërohet me tjetër ken. Atë person që e ka shoqëruar ajo do shoqërohet me dikë tjetër. Me 5 veta, me 5-25, matutje. Që kjo është kundër politikës lartë, një spes i vogël me supervizion.
Nëse mund të shtoj gjithashtu, pajtohemi të gjithë pikat e berit. Historikisht, populli shqiptar dhe Maqedonas janë shumë të ngjashëm, po njerëzit nuk e din këtë. Edhe është kush e sheh pak historinë, sidomos në shekullin 19. Ato kauzat dhe ato, le të themi, the struggles, që s'më kujtohet fjala tani.
Struggling, si
hekat, le të themi në dialekt, janë lart poshtë njëjta. Edhe sot e këtë ditë jemi, domethënë, jemi si shembull specifik, sidomos në shtet që kemi luftuar për lirinë, kemi luftuar për formimin e shteteve respektive dhe këtij shteti specifikisht që mendoj se nacionalizmi ose në përgjithësi ajo e turbullon këtë thotë, jo kjo është imi, jo kjo është yti, ti e ke këtë, ti e ka atë, ku ne kur fokusohemi te këto imcirat se kush është çka dhe nga ka ardhur dhe si ka ardhur, është ne harrojmë atë që është e tanishme, që ne duhet të përbashkën dhe që ne duhet ta ruajmë këtë, duhet të kujdesemi për këtë se fundi gjithë jetojmë këtu, dhe gjithë i kemi, domethënë, i kemi problemet e njëjta, gjithë vuajmë nga korrupsioni, vuajmë nga ndotja, vuajmë nga jo, vuajmë nga kjo.
Nga papunësia,
është problem domethënë klasor, është problem korrupsioni, nuk është problem biseda nacionaliste është dashur të mbarojnë shekullin 19 kur janë formuar shtetet dhe nacionet. Domethënë tani kemi probleme të reja dhe të rim të kaluara, ne e lëmë të ardhmen dhe e njërojmë të ashmen.
Absolutisht, por ato problemet, si shembull varfëria, korrupsioni, mos funksionimi i shëndetësisë ose arsimit, ato mbydhen me nacionalizmin.
Pa.
Se kur ti njerëzit i drejton të mendojnë vetëm në nacionalizmin, ato i harojnë ato probleme të tjera që të gjithë i kemi.
Po, unë them, në mos e shikot të kaluarën, se ne në Ballkan, në përgjithësi është ky filmi, ne kemi qenë kështu. Shif që jetë ani, më thënë.
Edhe çfarë donë të jesh.
Exactly.
Edhe plus edhe të kaluarën kur e shikon neve 20 vjetë njerëzit tu kanë bashkëpunuar bashkën, kanë mundur të jetojnë bashkë, më thënë për sëri mundet të jetuar bashkë në Balkan.
Shteti është ndërtuar nga të gjithë, më thënë edhe mendoj se...
Ne jetojmë bashkë, punojmë bashkë, thjesht nuk kalojmë kohë shumë bashkë.
Qaj është problemi? Mendoj se mund personalisht, domethënë, kam pasur më shumë interaksione tani në space, me njerëz, domethënë të etnive të tjera, se unë personalisht jetoj në lagje multikulturore, multietnike, për mua asnjëherë s'ka qenë e çuditshme, po ka shumë lagje domethënë të segreguara që janë vetëm një grup etnik ose një fe ose edhe ndoshta nuk kanë pasur qasje te popujt tjerë dhe të flasin edhe të njihen, edhe këtu në space ka qenë pikërisht koha ku ja për shembull ata që vinë, shembull te Mofi, nuk janë vetëm të Tetovës ose të rajonit që janë këtu, ka edhe njerëz që vinë edhe nga fshatrat, ndoshta që siç e dim fshatrat tek ne ndahen pak a shumë etnikisht, është fshat maqedonas, fshat shqiptar, fshat kështu, fshat ashtu, që ndoshta nuk do kish pasur mundësi ai të takoj ndonjë shqiptar ose ndonjë maqedon që është si vetja vet, që i ngjan, dhe do i kish pasur ato, ndoshta ne duam zuam i marrim ato paragjykimet sepse nga rrethi ndoshta influencohemi. Po kur e shoh një person thua vetëm pak. Nuk qen ka kështu ose ka pasur edhe shumë pyetje, "Ej, më fal, un kam dëgjuar se ju e bëni këtë." E bëni ju këtë? Jo. Si e bëni, e bëjmë kështu. Do të thonë, është ajo nëse ne do shoqëroheshim dhe do shikonim njëri tjetrin për atë që jemi dhe jo për atë që grupi ajo kjo, mendoj se atëherë do
po, duhet të punohet më sfer shumë.
Triumfon, është shumë e thjeshtë, ne ndonjëherë habitemi se sa e thjeshtë është zgjidhja për shumë probleme. Zgjidhja është vetëm ripje një kafe, edhe
po ama derisa të vish të pish atë kafe, janë problemet.
Është ajo egoja, është ajo.
Egoja mos informimi edhe barierat që unë do të kisha thënë se klasa së mduese barierat që i vendon mes njerëzit, ato janë probleme që duhet ti kalojmë, por me klasën së mduese pak është më rënd. Po, jo, Sara dhe Ber, ju falemendore për bisedon edhe shpresoj se do të takojmë edhe në Shkup të Dunja.
Po,
tjetër, tjetër. Shpresoj. Shikues të nderuar, për më shumë emisione, në ndiqini në kanalin Ide të Zëshme.